Tere osasaama Piibli õpetusest. Jätkame Iobi raamatu selgitamist ja täna kuuleme, kuidas Iob arutleb tarkuse teema üle. Saame teada, milles seisneb tõeline tarkus. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Iobi kõne jätkub. Tema sõbrad on juba vait jäänud. Nad ei suutnud tema pimedusse valgust tuua. Iobil aga on veel küllalt sõnu. Ta väljendab oma ahistust ja järeldusi, milleni ta ise oma arutluste käigus on jõudnud. Loen Iobi raamatu 27. peatükist salmid 7-12. Käigu mu vaenlastel käsi nagu õelal ja mu vastasel otse kui kurjategijal. Sest mis lootus on jumalatul, kui jumal ta ära lõikab, kui ta tema hinge nõuab? Kas jumal peaks kuulma ta kisendamist, kui talle kitsas kätte tuleb? Kas ta tunneb rõõmu kõige vägevamast? Kas ta hüüab jumalat appi igal ajal? Ma tahan teile õpetada jumala kätt. Mida kõige vägevam mõtleb, seda ma ei salga. Vaata, te kõik olete ise seda näinud. Mis pärast te siis lobisete tühja? Need Iobi sõnad on kõvad. Miks räägib ta oma vastastest nii karmilt? Selle taga võib näha kujutlust kohtuprotsessist. Iob tunneb, et ta on süüpingis ja tema vastu on esitatud valesüüdistused. Selle kohta aga on Moosese seaduses öeldud. Kui valetunnistaja astub üles kellegi vastu, süüdistades teda mõnes üleastumises, siis astugu mõlemad mehed, kes on riius, issanda ette, preestrite ja neil päevil olevate kohtumõistjate ette. Ja kohtumõistjad kuulaku hästi järele ja vaata, kui tunnistaja on valetunnistaja, kes on valet tunnistanud oma venna kohta, siis te peate temaga talitama nõnda, kuidas tema mõtles talitada oma vennaga. Nõnda kõrvalda kurjus enese keskelt. Seega Moosese seadus sätestas, et valetunnistaja pidi saama sama karistuse, mille oleks tema tunnistus toonud kaasa kohtualusele. Iob toetub nii siis Jumala enda seadusele. Jumal toimib küll lõppude lõpuks õiglaselt. Ka Iobi järgi saavad jumalatud oma kohtuotsuse kätte küll, ehkki see ei teostuks ka tingimata käesolevas elus. Aga see teadmine ei too lahendust Iobi probleemile. Järgmiseks näitab Iob, et ta on hästi teadlik Jumala suurusest ja kohtumõistmise meelevallast. Nüüd räägib temagi jumalatu inimese osast. Sel teemal olid palju rääkinud tema sõbrad, arvates vist, et Iob ei olnud sellega kursis. Nüüd näitab ta oma kuulajatele, et ta on sellele mõelnud vägagi palju. Loen 27. peatükist salmid 13-23. See on õela inimese osa Jumala juures ja päris osa, mille vägivalla teostajad saavad kõige vägevamalt. Kui tal on palju lapsi, siis on need mõõga jaoks ja tema järglastel ei ole küllalt leiba. Kes temale järele jäävad, need matab katk ja ta lesknaised ei saa neid taganutta. Kui ta hõbedat kokku kuhjab nagu põrmu ja riideid varub nagu savi, siis varugu. Aga õige paneb need selga ja süütu pärib hõbeda. Ta ehitab oma koja riidekoi eeskujul, hüti sarnaselt, mille vahimees teeb. Rikas on ta magama heites, kuid mitte kauem. Kui ta silmad avab, siis ei ole tal enam midagi. Suur hirm saab ta kätte nagu voolas vesi ja öösel viib tuulekeerista kaasa. Idatuul tõstab ta üles ja ta läheb. See pühib ta ära tema asupaigast. Tema peale visatakse ilma armuta kive ja ta peab põgenema nende käe eest. Tema pärast plaksutatakse käsi ja paigast, kus ta asus, vilistatakse temale järele. See lõik meenutab päris tublisti sõnu, millega Iobi viletsad tõestijad teda varem materdasid. Seekord on olukord teistsugune. Iob suunab need sõnad oma tõestijate vastu. Nad olid nimelt appelleerinud sellele, et Jumal on õiglane ja laseb kohtumõistmisel tabada jumalatuid. Seda rääkides olid nad kogu aeg pidanud Iobit jumalatuks. Nüüd ütleb Iob, et kui Jumal juba kord toimib õiglaselt, siis peavad need õnnetused tabama neid valetunnistajaid. Õnnetuste loetelu iseenesest ei olnud sugugi ebatavaline. Kõike sellist teati olevat sündinud. Nii siis on Iobi raamatus otse kui osad vahetunud. Süüdistajad on äkki sattunud olukorda, kus neilt nende sõnade eest vastust nõutakse. Nende ähvardavate väljavaadete peale võiks oodata, et Iob jätkab veelgi kõrgemal käigul Jumala kohtumõistmise kirjeldamist, aga üllatuslikult juhtub peaaegu vastupidine. 28. peatükki peetaksegi Iobi raamatu suureks müsteeriumiks. See ei tundu kuidagi seostuvat ei sellest eespool ega ka tagapoole öelduga. Ta moodustab täiesti oma ette terviku. Samal ajal on ta siiski nagu sillaks või vahekõneks esimese ja viimase osa vahel. Viimane osa algab 29. peatükist ja sedagi võiks pidada täiesti oma ette kõneks, milles aga siiski puudutatakse samu teemasid, mida raamatus ka muidu käsitletakse. Seega on meie ees otse kui eraldi olev 28. peatükk, mille tähenduse üle, nagu võib juba arvatagi, on uurijad raamatute veergudel palju arutlenud. Õnneks ei pea me hakkama leiutama põhjust, miks on Iobi kõnede keskel selline omaette tervik. Selle asemel võime rahulikult pühenduda uurimisele, milline see on. Kõigepealt selle peatüki struktuurist. See on teatud vormeli abil jagatud kolme ossa. Nimelt esitatakse nii salmides 12 kui ka 20 sama küsimus. Kust tuleb tarkus? 28. peatükk ongi keskendunud tarkuse teemale. Salmidest 1-11 selgub, et inimesed hoolimata hoolikatest otsingutest ei ole tarkust leidnud. Järgmises osas salmides 13-19 näidatakse, et ka inimese jõukus ei tähenda tarkuse leidmist. Peatüki lõpus tõdetakse, et üksnes Jumalal on tarkus. Samuti öeldakse seal, milles tõeline tarkus seisneb, nimelt issanda kartuses ja kurjast hoidumises. Vaatleme nüüd seda kõike lähemalt. Loen 28. peatükist salmid 1-11. Tõesti, hõbedal on leiukoht ja kullal pesemispaik. Raud võetakse mullast ja kivist valatakse vask. Piir pannakse pimedusele ning viimseni otsitakse üles pimeduse ja sünguse kivi. Kaevandusi murtakse eluasemeist eemal, paigus, mille on unustanud jalad. Nad kõlguvad kõikudes inimestest kaugel. Maast kasvab leib, aga maa sügavused pööratakse tulega pahupidi. Selle kivimid on safiiride asukohaks ja seal on kullatolmu. Teed sinna ei tea kotkaski ega märka kullisilm. Seda ei talla uhked metsloomad, seal ei kõnni noor lõvigi. Ränikivi külge pistetakse käsi, mäed pööratakse juurteni ümber. Kaljudesse lõhutakse käike ja silm saab näha kõiksugu aardeid. Vooluste nõrgumiskohad tõkestatakse ja mis peidetud on, tuuakse valguse kätte. Iio palustab rääkides maapõuerikkustest ja kirjeldades värvikalt nende otsimist. Jumal on peitnud maapõue kulla, hõbeda ja muud maavarad. Inimene otsib ja leiabki neid sealt, kõige fantastilisematest kohtadest. Aga miks valib Iob alustuseks just sellise teema, maa sisse kaevumise? Küllab sellepärast, et nõnda aardeid otsides inimene ühest küljest näeb kõige suuremat vaeva, teisest küljest aga leiab ka kõige ootamatumaid asju ja kõige suuremaid varandusi. Veel võiks taolise alguse põhjus olla selleski, millega lõppes Bildadi viimane kõne. Bildad rääkis Jumala suurusest ja tõdes lõpuks, et sellega võrreldes on inimene nagu ussike või vaglake. 25. peatüki 6. salm. Ussikesed on olendid, kes meelsasti kaevuvad maasse. Aga kui Iob lähtub sellest mõttest, siis ei vaatada inimesele tühisuse vaatevinklist nagu Bildad, vaid tõstab esile tema võimet näha ja avastada looduses üha uusi asju, mis ilmutavad ka looja suurust ja tarkust, kirgastades nõnda tema au. Maailm, milles me elame, sisaldab lugematul arvul imelisi asju, mis Jumal on siia pannud meile avastamiseks. Jumala loomistöö ilu võib muidugi näha enne kõike elus looduses, nii linnulaulus kui ka lillemeres suvisel niidul. Iob aga tuletab meile meelde, et mõnikord võib loodu ilu olla ka kaua peidetud, ilma et ükski inimene seda oleks näinud. Jukka Normando räägib, et Iisraelis, sealkandis, kus kunagi oli elanud Simson, avastati alles 20. sajandil stalaktiidikoobas, mille ilu turistid nüüd võivad imetlemas käia. Tuhandeid aastaid oli see ilu peidetud, ükski silm ei näinud seda. See tundus pillamisena. Selline ilu ja keegi pole varem näinud. Ja kindlasti on selliseid avastamata imesid maailmas veel palju. Tänapäeval võiksime rääkida võrratult rohkem sellest, mida kõike inimene teaduse arenedes on avastanud ja teada saanud. Aga Iobi jutt aarete leidmisest on ainult sissejuhatuseks tema tähtsamale sõnumile. On olemas asju, mis on suuremad ja väärtuslikumad kui mis tahes aarded. Loen 12. salmi. Aga tarkus, kust seda leitakse? Ja kus on arukuse asupaik? Eesti rahvatarkuski ütleb, ülemaks kui hõbevara, kallimaks kui kullakoormad tuleb tarkust tunnistada. Nii siis, kust leida seda varandust, mis on kõige hinnalisem? See ei tule vastu maad kaevates ja pahupidi pöörates. Loen 13. salmi. Ei tunne inimene selle hinda ja seda ei leidu elavate maal. Siin tuleb hinna all mõista mitte esmajoones raha, vaid pigem hinda ülekantud mõttes. Kõik võimalike jõupingutusi üldse, mida inimene võiks tarkuse leidmiseks käiku lasta. Seetõttu on soome keeles tõlgitud minu arvates sisuliselt paremini. Inimene ei leia teed selle juurde. Sellest maailmast pole seda leida. Siin kohal tasub hetkeks peatuda ja mõelda järele, kuidas suhtuda sellesse väitesse tänapäeval. On see ehk nüüdseks vananenud? On siis inimene tõesti nii rumal? Eriti tänapäeval on ju inimkond kõigi oma avastuste, saavutuste ja tarkuse üle väga uhke. Vahel öeldakse, et tarkus on tõusnud taevani. Irooniliselt võiks siin kohal öelda, et inimene on nii targaks saanud, et teab, otsustab ja teeb kõik ise. Ei vajada enam Jumalat maailma loojana ega ka moraali ja õige eluviisi õpetajana. Inimene ise otsustab, mis on õige ja mis vale, mis on hea ja mis halb. Paljudki arvavad, et teaduse tänapäevased avastused on Jumala üldse troonilt kukutanud või vähemalt tõrjunud ta kuhugi väga kaugele. Kes veel usuvad Jumalasse, need võivad ju selle hobiga tegelda, kui nad tahavad, aga neid pole tarvis tõsiselt võtta. Sest kes Jumalasse ei usu, see teab asju paremini. Nii ta vähemalt arvab. Maksaks siiski paremini järele mõelda, milles tarkus tegelikult seisneb. Tõepoolest, inimeste elu on varasemaga võrreldes hoopis mugavam, aga kas on teaduslikud avastused ka maailma tervikuna paremaks muutnud? Kas võib märgata vähemalt selle suunalist arengut? Tuletage meelde kas või 10 käsku, mis on antud juba üle 3 aastatuhande tagasi ja küsigem, kas poleks juba aeg selgeks saada nii lihtsad asjad, et tapmine, varastamine, röövimine ja nii edasi on halb. Miks ei võime neid käske maha tõmmata ja öelda, et inimkond on juba ammu nii targaks saanud, et seda pole küll enam tarvis õpetada? Miks me peame rääkima globaalprobleemidest, mida on põhjustanud suurelt osalt just inimkonna tegevus ja need samad teaduslikud avastused? Kas näiteks aatomipomm on tark leiutis? Aga muu kaasaegne relvastus. Miks puhkevad sõjad ka tänapäeval täpselt samamoodi nagu aastatuhandeid tagasi? Miks kuritegevus ja ennast hävitavad eluviisid maailmas kahanemise asemel kasvavad? Ja nii edasi ja nii edasi. Kõnekeeles küll tavaliselt nimetatakse tarkadeks inimesi, kes palju teavad, aga vististi tuleb nõustuda, et suured teadmised ja tarkus on kaks eri asja. Teadmisi võib rakendada ühtviisi hästi nii hea kui ka kurjateenistusse. Ja kui kuri inimene on selles mõttes tark, et ta teab palju, siis teeb ta lihtsalt veelgi efektiivsemalt kurja. On tõsi, et inimene hindab ja otsib tarkust, aga ilmselt ei pääseme mööda tõsiasjast, et tarkust, mis oma nime ka sügavamas mõttes väärib, ei ole võimalik leida teaduslike avastuste teel ega ka mingil muul inimlikul viisil. Nagu ütles Iob, sellest maailmast pole seda leida. Selle tõe märkamine tõmbab meie inimeste nina päris kõvasti alla poole, või mis? Loen salmid 14-19. Sügavus ütleb, minu sees tarkust pole. Ja meri ütleb, ei ole minu juures. Puhta kulla eestki ei saa seda osta ega hõbedaga selle hinda vaagida. See pole makstav ohfiri kullaga, ei kalli oonüksi ega safiiriga. Sellega pole võrreldav ei kuld ega klaas, ka pole see vahetatav kuldriista vastu. Koralle ja mägikristalli ei maksa mainidagi. Omandatud tarkus on enam väärt kui pärlid. Sellega pole võrreldav Etioopia krüsaliit, puhta kullagagi ei saa selle eest maksta. Tõepoolest, ükskõik kuhu inimene ka oma avastustega ei tungiks, kusagilt ei leia ta objekti, millele võiks panna pealkirjaks tarkus. Ei leidu seda sügavusest ega merest. Ei makro- ega mikrokosmosest. Samuti pole võimalik suurimategi rikkuste hinnaga omandada seda tarkust, mida siin elus kõige enam tarvis oleks. Üks lugu räägib kuningast, kes lõbustas ennast päevast päeva õuenarri tempe vaadates. Ühel päeval aga suur kuningas haigestus ja jäi surivoodile. Õuenarr tuli surija juurde, kes äkki ütles, et ta polnud üldsegi valmistunud surema. See peale tõmbas narr oma narrirüü seljast ja andis selle kuningale, öeldes, see kuulub teile, minagi ei ole küll nii suur narr. Loen salmid 20-22. Kust tuleb siis tarkus ja kus on arukuse asupaik? See on varjul kõigi elavate silmade eest, peidetud taevalindudegi eest. Kadupaik ja surm ütlevad, meie kõrvus on sellest ainult kuuldus. Veel kord rõhutab Iob, et maailma kõige salajasematki paigad ei tea tarkusest midagi. Loodud maailma kõiksuses seda lihtsalt ei ole. Kas võiks surm tuua inimesele loodetud tarkuse? Kahtlemata võib surmast õppida paljugi. See aitab mõista elu väärtuslikkust. Aga seda tarkust, mida inimene tõesti siin elus vajab, ei ole anda surmalgi. See on veel üks tähtis sõnum meie kaasajale, mil huvi kõik võimalike vaimse maailma nähtuste vastu on kõvasti kasvanud. Spiritistid ja nõiad reklaamivad oma teenusi ajalehtedeski. Otsitakse kontakti surnute hingedega, arvates, et sealt leiab tarkust käesoleva elu jaokski. Aga kõik see on asjatu. Siin ütleb piibel, et surmalgi pole meile tõelist tarkust jagada. Siin kohal sobib meelde tuletada ka rikka mehe ja Abrahami vahelist vestlust, mille Jeesus toob ära tähendamissõnas Luuka evangeeliumi 16. peatükis 27-31. Salmini. Rikas mees, olles põrgus suures valus, tahtis, et vähemalt tema viis venda sinna piinapaika ei satuks. Ta palus Abrahami, et ta saadaks Latsaruse surmavallast neid hoiatama. Loen salmid 29-31. Kuid Abraham ütles, neil on Mooses ja prohvetid, kuulaku nad neid. Ent tema ütles, ei sugugi isa Abraham, vaid kui keegi surnuist nende juurde läheks, siis nad parandaksid meelt. Abraham aga ütles talle, kui nad ei kuula Moosest ja prohveteid, ei neid veena siis ka see, kui keegi surnuist üles tõuseks. Jeesus teadis, mis ta rääkis, ja meil pole mingit õigust anda tema sõnadele mingit teist tähendust. Ja need Jeesuse sõnad läksid tõeks täiesti konkreetselt, kui Jeesus ise tõusis surnuist üles. Ta on tõesti läinud surmastki läbi, aga sellestki hoolimata ei olda siin maailmas temast kuigivõrd huvitatud. Surm võib meile küll kuulutada elu lõpust, aga mitte näidata teed ellu. Rikas mees Jeesuse tähendamissõnas oli küll tark pärast surma, aga sellest polnud elavatele ega ka temale endale enam kasu. Aga kui inimene ei võigi sellest maailmast tõelist tarkust leida, kas pole ta siis vägagi õnnetus olukorras? Sellele küsimusele vastab Iob järgmiseks. Loen salmid 23-27. Jumal, tema tunneb teed sinna ja tema teab tarkuse asupaika. Sest tema ulatub vaatama maa äärteni, tema näeb kõike, mis taeva all on. Kui ta andis tuulele kaalu ja määras mõõduga veed, kui ta andis vihmale seaduse ja kõuepilvele tee, siis ta nägi seda ja seletas, valmistas ja uuris läbi. Iobi vastus on selge ja lihtne. Üksi Jumal on tarkuse allikas, sest üksnes temal on olemas ülevaade kõigest. Kui Jumal pani paika loodusseadused, siis määratles ta ka, milles seisneb tarkus. Seda tarkust ei ole leida loodusest, vaid see on leitav ainult osaduses Jumalaga. Inimese ainus võimalus tarkust leida on see, et Jumal annab selle maailmale teada. Meie uue lepingu inimesed oleme paremas olukorras kui Iob. Jeesus Kristus on tulnud inimesena maailma ja avanud meile tee osadusse Jumalaga. Apostel Paulus ütleb esimeses kirjas korintlastele, esimese peatüki salmides 21-24, et Jeesuse ristilöömine tähendas kogu praeguse maailma tarkuse karilesõitu. Seal on öeldud, et kuna maailm oma tarkuse läbi Jumalat tundma pole õppinud, siis on Jumal otsustanud pealt näha narri kuulutuse läbi Jeesusest Kristusest päästa need, kes usuvad. Tõeline tarkus seisneb Jumala uskumises, mitte talle vastu vaidlemises. Samuti, kui Jumal on meile juba pääsetee valmistanud, siis oleks küll meie poolt tark seda ka kasutada. Iob lõpetab oma õpetuse tähtsate sõnadega. Loen 28. salmi. Ja Jumal ütles inimesele, vaata, issanda kartus, see on tarkus, ja hoidumine kurjast on arukus. Hea sõber, ehk oled isegi märganud, et tõeliselt on sulle tähtsad ainult need tõed, millel sa lased mõjutada ja suunata ka oma käitumist. Sa võid pidada paljusid asju õigeteks ja toetamisväärseteks, aga kui need pole sinu jaoks piisavalt tähtsad, siis ei tarvitse nad kuigivõrd mõjutada sinu valikuid argielus. See kehtib ka Jumala ja tema tahte suhtes. On ju tore austada teda pidulike sündmuste puhul, aga kas olen valmis pühendama talle aega ja loobuma selle usu pärast oma mugavustest, varandustest või isegi elust, nagu peavad tegema paljudki kristlased tänapäevalgi? Issanda kartus tähendab seda, et temaga arvestan ma oma elus rohkem kui millegi muuga. Kurjast hoidumine tähendab muuhulgas seda, et koostad oma maksudeklaratsiooni õigesti, ei kasuta varjatud tööjõudu ega vasta kurjale sõnale kurja sõnaga. Kristlasena elamine ei tähenda elamist pea pilvedes, vaid Jumala tahte otsimist igapäeva elu tavalistes olukordades. Ja loomulikult ei peaks me Jumala tahet täitma vahele jäämise või karistada saamise hirmust. See näitaks, et me pole tegelikult veel asja sisust aru saanud. Normaalselt on asja iva selles, et sa ei taha kurvastada Jumalat ja rikkuda oma vahekorda temaga, astudes üle tema tahtest. Lõppude lõpuks sellel, mida inimesed mõtlevad ja ütlevad, pole kuigi suurt tähtsust. Kristlase jaoks on tähtis, mida mõtleb ja ütleb Jumal, sest see otsustab asja. Kõige tähtsam aga on, et see, mida ütleb Jumal, on meile tõesti hea ja kasulik. Sellest arusaamine oleks juba tõeline tarkus.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas Iob hüüab Jumala poole oma viimase appellatsiooni. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõik ilusat ja kuuleme jälle. Thank you.